Startautisko notikumu apskats. Vasali ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sandere. Pazrodījusies jauna informācija par to, kādi ir Ukraiņu panākumi militārajā operācijā Krievijas teritorijā. Iepriekš izskanēja, ka Ukraina kontrolē vairāk 40 apdzīvotas vietas. Savukārt no Krievijas puses minēts mazoks apjoms. Otrdienas vakarā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis platformā Telegram paziņo, ka Ukrainas kontrolē Krievijas Kurskas apgabalā atcerunās 74 apdzīvotas vietas. Zināms, ka Ukrainas karaspēks turpinē virzību apgabalā ir dažādos virziņos ir izdevies pazvirzēties uz priekšu par dažiem kilometriem, kā arī porimt kontroli par vismaz 40 kvadrātkilometru lielu teritoriju. Zelenskis arī norādīja, ka operācijas laikā pazudušies 100 Krievijas karavēru. Lietuvas aizsardzības ministrs Laurīns Kasčūns, kurais vakar gastīja Kijevā, izsacījis, ka Krievija porsīžot vienības iz Kursku arēnu karaļaučim aba Kaļiņingradas. Dažām apstiprinojas, ka Krievijā porsvīžas Kursku vienības no Ukrainas austrumu frontis. Kā viestīja Ukrainas mēdī, dažvīt Ukrainas virzēba ir apgrūtinota, ir noteikti uzstiprinošanos ieņemtajos pozīcijos. Drežumā vajadzētu būt apstiprinojama, ka Ukrainas kontrolē pilnībā nonokus Suģis pilsēta. Krievijas Belgorodas apgabalā no trešdienas spēkā ir reģionāla lēmiņa orkortes situācijas režīms. Tā platformā Telegram vakar paviestie apgabala gubernators Vjačislavs Glatkovs. Situācija Belgorodas apliecīnī, ko Krievijas karaspēks jau vairāk nekā 2 gadus izmantoja trīcīņam Ukrainai, joprojām ir orkortēgai saspringta, atzina gubernators. Glatkovs arī norodīja, ka varas īstodis taisās vērstīs valdības komisijā ar lūgumu izsludinot federālo orkortēju stāvokli. Gubernators arī norādīja, ka reģionā turpinājās bērnu evakuācija iz drūšam bērnu veselības nometnem. Nīlietu atcerunās 5000 bērnu no Belgorodas apgabala izdasacēm. Naktīs sazdini Krievijas Brianskas, Kurskas un Belgorodas apgabalos tika īvīsts pretterorisma operācijas režīms. Belgorodas apgabals dienvidos ir rītumos rūbežījās ar Ukrainu, bet ziemeļos izīmē rītumos ar Kurskas apgabalu, kur ir rīgojas Ukrainas armija. Tikam Kurskas apgabala pīrūbežas rajona dzīvotoja, kas spīsta pamest savus sātis, tiks nosūtētīs Krīvu okupātajām teritorijām Ukrainas Zaporižas apgabalā. Tā paviestie Kurskas apgabala gubernatora pīnokuma izpildētojs Aleksejs Smirnovs. Lēmums pieņemts pēc jo sarunas ar Krīvijas īceltoru Zaporižas apgabala okupātos daļas porvaldētoja Jevgēniju Baļicki. Baļickis īrosinojas izmantot sanatorijas pensionātus Azovas jūras krostā, kas atcerunās no Berdjanskas līdz Kriļevkai, kab izmetinotu krīvas, sacīja Smirnovs. Pirmie lidojumi, kab nogodotu krīvas iz Zaporižas apliecīni, tiks organizēti jau tuvākajā laikā tā pīļova amatpersona. Smirnovs naprecizē, kā tīši tiks nodrošinotu krīvu drūšēba reģionā, kas dzīvoja kara stāvokļa apstākļos. Kā apgalvo Smirnovs, līdz 12. augustam bija evakuēts 121 tūkstoši cilvēku. ASV prezidents Joe Bidens paziņojis, ka pamieras Gazas joslā varētu maturēt Irānu un uzbrukumiem Izrēlē. ASV prezidents norodīja, ka sarunas par pamieru noritsmogai taču tos turpinosies, bet Pentagons apstiprinājis jaunu īroču pordošanas leigumu Izrēlē vairāk 20 miljardu ASV dolāru vērtībā. Timā iekļautas reaktīvos kaujas lidmašinas ir cits moderns ekipējums, kas pastiprinās Izraēlas armijas kaujas spējas. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens apstiprino, parodot Izraēlē iznicinotojas F-15. Leigumā paredzēts, ka munīcija iz auzemes tehnikas vienības pīgodos drēžumā, taču lidmašina pīgodis varētu notikt tikai pēc vairākiem gadiem. ASV ir leloko īrūčī munīcijas pīgodoto Izraēlē. Itelevivai tas ir būtisks sabiedrotais cīņā pret teroristu grupiem Hamas i Hezbollah. Darbinieki pasaulē lielokajos vara raktuvēs Čīlē sokuši streiku, jo nav spējuši vienoties ar Austrālijas kolonrūpniecības gigantu BHP Group Limited par algu palielināšanu, izraisot satraukumu pasaules izejmateriālu tirgus. Eskondīdes raktuvi kompleks, kas atcerunās, Atakamas tuksnesī Čīles zīmeļos nodrošināja apmēram 5% no pasaulē kopējo vara apjoma. Analītiķi norāda, ka globālajiem varu krojuma porpalikumam vajadzētu mazinot streika tīvlietīju ītekmi, taču pasto baila, ka te varētu būt jūtama, ka ražošana tiks ierobežota ilgāk par nedēļu vai divām. bet mūsu pašu aizsardzības ministrija Ukrainai piegodos nokušu dronu sūtījumu. Apmēram 500 Latvijā ražotu dronu, liecina aizsardzības ministra Andras Prūde paziņojums. Juļa sokumā ministrija jau paziņo, ka iz Ukrainu tiks nogodot vairāk nekā 2500 dažādu veidu veikts pieejas kaujas dronu 4 miljonu eiro vietībā, bet juļa beigos nogodot vēl vairāk nekā 500 dronu. Dronus ražoši 7 Latvijas uzņēmumi. Paldies, ka klausotās starptautisko notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.